Når jeg forberedte meg til talen, så jeg har kveldene nå, så har jeg jobbet litt i hagen og fylt på moll. Har et problem, det synker ned der, og har fylt på masse stein og masse moll. Så det blir mange ganger opp og ned trappene, trimmer godt. Men når du går sånn i ørska, på en måte, opp og ned, altså, mange hundre ganger, med bøtter og med moll og sand og stein og alt dette her, så går det på en måte litt å tenke, og i hvert fall gjør jeg det. Går og tenker og ber og tenker på talen og tenker på hva jeg skal fundere på. Så det har liksom grodd fram over tida. Så når jeg forberedte meg, så sa han, er du helt ferdig? Så sa jeg, ja, på en måte så var jeg ferdig underveis. Og det synes jeg er veldig fint. Av og til så glir på en måte talen rett inn, fordi du har jobbet med den i sinn og tanke over tid. Og det jeg skal si litt om, hvis du tar opp, jeg har lagt talen frem der, den ligger som PowerPoint, det du ser av ditt tema i dag. Men husk å se da på rett sted. Jeg har vært inne på dette før, selvfølgelig. Det er jo sånn at ting går igjen, og en jobber igjennom ting. Det handler selvfølgelig om det Abraham fikk beskjed om. Vi skal komme tilbake til han. Men det er viktig for oss som lever i dag å fokusere på det rette. Statusen vår, og ikke omgivelsene. Og den kan være negativ, den kan være positiv. Men det er sånn at enten vi lever i et fritt land, som vi skal virkelig be om å bli tatt vare på, gjennom det vi opplever, sant, med friheten til å samles, til og med friheten fortsatt til å synge på torger og streder. Ingen selvfølge det. Det er motstand mot det også, sant? Altså, snakk om Jesus på kjøpesentrene under jul er jo vanskeligere enn å snakke om nissen, for eksempel. Så ting siger inn. Men selv i forfylt land, hvor de blir forfylt, så er det viktig å ha et statussted, en plass hvor en bygger livet sitt utifra. Nemlig Jesus Kristus, selvfølgelig. I Matteus 5, så står det et kjent vers om at en ikke skal være så bekymret for morgendagen, men poenget var litt annet enn akkurat de fremtidige bekymringene. For det er klart en kan bekymre seg, og på en måte det kan ødelegge livet. Men en kan også ha så mye fokus at en ikke slipper de rette tingene til. En kan ha så mye fokus på omgivelsene sine og på bekymringene. Sant? For hvis en mister det, så mister en på en måte identiteten sin. Det kan til og med være en sykdom som en har så fokus på at det mister en det, så mister en litt av seg selv, og derfor så tør en ikke helt slippe det en gang. Altså det kan være også negative ting som binder folk, som gjør at det blir en del av livet. Så jeg sier her, vers 31. Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med. Alt dette er hedningen opptatt av. Men dere har jo en far i himmelen og vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen skal bekymre seg for seg selv, og hver dag har nok med sin egen plage. Og så vers, her ser vi at Jesus når han underviser, så sier han at fokuset deres skal likevel være, altså en lev i denne verden, og selvfølgelig skal en på en måte passe på livet sitt, ha økonomien i orden, en skal jobbe, en skal liksom ta vare på det en kan, og en skal være med og bidra og alt dette i samfunnet. Det er ikke det jeg snakker om, for det er dere vet, det er jeg veldig opptatt av. Men allikevel så er ikke det det som teller. Fordi Guds rike som vi skal være opptatt av, det består av noe helt annet. Og derfor så står det i Romerne 14 at Guds rike, som der vi flytter inn etter vi er blitt kristne, etter vi er blitt frelst, det har et annet fokus, et annet utgangspunkt, et annet ståsted. Så alt det andre vi gjør, det gjør vi ut ifra at vi lever i Guds rike. Og hvis vi leser Paulus sine brever, Spesielt Paulus, mer enn Peter og Johannes. Men Paulus er ekstremt opptatt av at vårt ståsted er i Guds rike, men det skal også skinne ut i det livet vi lever. Altså at vi skal be for konger, vi skal respektere dem, vi skal ikke være øyentjenere, vi skal leve på en måte livet som gjør at vi er en åpen bok og viser hvem vi tilhører. Det skal være en forandring i oss fordi Kristus er kommet ned. Og hvis vi fokuserer på at vi skal forandre oss, så blir det ikke frihet. Da blir det strev og kav og en utfordring. Men hvis vi fokuserer på Guds rike, der vi lever, der vi står, så vil vi blir forandret, og Jakob sier det så klart at hvis du ikke blir forandret, så kan du ikke ha møtt Jesus. Hvis du ikke blir forandret, så har du ikke åpnet ditt hjerte for dette. Fordi tror du og møter du Gud, så blir du forandret. Fordi hans kraft i oss er så sterk. Så det er opp til oss å slippe han til og ha rett fokus. Så Guds rike, det består ikke i alt det vi ser rundt oss, i mat og drikke, selv om det er livsviktig så lenge vi lever her. Men det består altså i rettferdighet, i fred og glede i den hellige ånd. Sorry, jeg leser også fra Matteus 6. Beklager, jeg har slått opp i Matteus 6. Jeg gikk litt fort. Jeg gikk enda fortere enn jeg trodde da. Matteus 6. Så Guds rike, det består altså i fred, i rettferdighet, i fred og i glede i den hellige ånd. Og i en annen plass så sier Jesus at Guds rike består i kraft. Så Guds rike, som er vårt utgangspunkt, det gir oss en helt unik mulighet til å leve ut et annerledes liv. Det er derfor Stefanus klarte det han klarte. Det er derfor alle disiplene klarte det de klarte. Det er derfor Peter, som svikta i utgangspunktet, ble totalt forandret når han ble fulgt den hellige ånd, og klarte det han klarte, og ble korsfestet til slutt. Så utgangspunktet er at vi starter på rett sted. Så skal vi gå til første Mosebok. Kapittel 13. Det var når Abraham og Lot skilte lag. Om jeg kjenner historien kanskje, i alle fall de fleste, så var det sånn at Abraham hadde en nevø som hette Lot, som fulgte med han, og som var ivrig og tenkte, wow, Abraham, onkel min, han er en bra kar. Han har kjennskap til Gud, han hører hva Gud sier, jeg vil følge han. Så Lot var faktisk en ivrig mann som tenkte at hvis jeg er med Abraham, og han nok forlot familien sin. Lot forlot familien sin og ønsket å gjøre det rette. Det står at Lot hadde et rettferdig hjerte, et rettferdig sinn. Han ønsket å være en god kristen, for å si det på dagens språk. Han ønsket å være med Gud. Og han også, så fulgte han med Abraham, og når han fulgte med Abraham, så smittet ting over. Så Lot ble rik, for Abraham hadde Guds velsignelse. Så han opplevde at selv midt i skrinnende land, og han måtte flytte fra en rik by som heter Ur, hvor det var en høyteknologisk, avansert by, ut i villmarker, sant? Ut hvor det var helt annerledes. Mye, mye fattigere, mye mindre teknologi, og mye mindre, hva skal man si, kvalitet menneskelig sett. Allikevel så velsignet Gud Abraham, og han vokste med dyrene og alt dette rikdommen som den var den gangen. Og det samme smittet over på Lot, for Lot var med. Men så begynte ting å skje, sant? Begge ble store, flokkene ble store. Lot sine folk begynte å krangle med Abraham sine folk om hvem som skulle drikke her og der. Og så kommer de berømte ordene som Abraham sier, for Abraham hadde kontakt med Gud. Han tillit til at Gud hjalp han. Han hadde tillit til at Gud sørgte for han. Snakk om å ha søket Guds rike først. Ja. Fordi Abraham da tar Lot til sides, og så sier han, Lot, nå har vi gått over dette landet her. Og det går ikke an at vi kranger folket vårt krangler sånn. Hvis du velger den delen av landet, så velger jeg den delen. Velger du de fruktbare dalene der, så velger jeg tørre sidene her. Gjør hva du vil, for Gud er med meg. Ha en holdning, det er nesten ikke til å tro. Og så ser jeg, står Lott, og så kikker han, så ser han, wow, Jordandalen, for en plass. Graset er så grønt, elver renner igjennom, det er året rundt, er det plass til alle mine budskap. I tillegg så er det jo to byer der som jeg kan handle med, jeg kan selge dyrene mine til, jeg kan kjøpe alt det redskaper jeg trenger. Sodom og Gomorra, alt ser så bra ut. Så han sa, jeg velger Jordandalen hvis det er greit for deg. Abraham sa, helt greit. Og så kommer Gud til Abraham. Og så sier han til Abraham noen fantastiske ord. Hjelp ikke at Lott flyttet til Jordandalen, du. Nei. Herren sa til Abraham etter at Lott hadde skilt lag med ham. Løft blikket. Og se deg omkring fra det stedet du står, mot nord, mot sør, mot øst, mot vest. Alt det du ser vil jeg gi deg og din ett for alltid. Jeg lar din ett bli som støvet på jorden. Kan noen telle støv på jorden, så skal også din ett kunne telles. Stå opp og dra omkring i landet, på langs, på tvers, for det er det jeg vil gi til deg. Så selv om Lott valgte sin grønne del, så sa Gud, det er jo ditt likevel, Abraham. Alt dette er ditt. Det tok tid, selvfølgelig. Og så kan en overføre dette selvfølgelig til Israel og alt dette. Jeg skal ikke gjøre det, de tingene nå, men for å åndeliggjøre det, fordi det handler om også det, fordi det står i Nytestamentet at vi er, som tror på Jesus, er blitt Abrahams barn. Gjennom troen på Kristus Jesus, så blir vi en del av Abrahams barn. Så når Abraham får løfter om at vi er som støvet på jorden, så er det inkludert deg og meg. Så mange på folk i himmelen. Og derfor så handler det også om den åndelige siden som du og meg kan få tak i Guds rike, i Guds land. Så når du tenker kanskje at, tenk om han, tenk så han som får oppleve alle de tingene som en kristen. Tenk han som har opplevd alt det som en kristen. Tenk han som ser disse grønne engene som kristen. Mens jeg sitter her på min tørre plass. Så vet du at Gud har talt til Abraham og hans barn. Hans ett. At alt det du ser er ditt. Derfor er det opp til deg å begynne å se. Det er det det handler om i dag, møte. Begynn å se hva du har i Kristus Jesus. For alt det som Gud har lagt frem for oss er vårt i Kristus Jesus, i Abrahams tro. Amen. For i Abrahams tro så blir vi en del av dette. For Gud, Abraham ble rettferdiggjort av tro og av de handlingene han gjorde. Og sånn er det med oss. Vi blir rettferdiggjort i troen på Kristus, og så tar vi inn landet i de handlingene vi gjør. Og handlingene våre, det er tro, men det er også å ta løften i bruk. For det er alltid et samarbeidsprosjekt mellom den hellige ånd og deg. Altid. Altid. Gud, han har, jeg synes det var så flott, jeg har tenkt så mye på det Eivind sa her. Fantastisk det der med at Gud kalte Moses. Gud sa altså, jeg vil gjenta det igjen. Og Gud sa, jeg er kommet ned til folket mitt for å befri dem. Derfor skal du gå, Moses. Sånn er det. Sånn er det i dag. Gud har kommet ned til sitt folk på jorden. Dette folket som lever her. Alle mennesker er nemlig inkludert i frelsen, objektivt sett. Men du og meg må gå og befri dem og fortelle det ved den hellige ånds salvelse og ved Guds ords kraft. Sånn er det. Amen. Derfor kommer troen av hørelsen. Og hørelsen kommer av forkynnelsen. Og forkynnelsen er Guds ord. Derfor så sier jo Paulus, hvor er de som vil forkynne? Hvor er de? Derfor sier Jesus, høstens Herre kaller høstfolket nå. Be om at det skal skje, sier Jesus. Så vårt utgangspunkt er at, som det står i 1. Korinther 5:17 der, at vi er en ny skapning i Kristus, så står det at alt dette er av Gud, sant? Men alt det gamle er forbi, noe nytt er begynt fordi vi er i Kristus Jesus. Så med ny skapning, det er ditt ståsted. Så når Abraham ble kalt ut fra Ur i Kalidea, og måtte gå i dette landet, som han egentlig ikke visste hvor var engang, som var Kanaan, som nå er Israel, som gikk der og så lette, og gikk der rundt omkring, og så fikk han beskjed om, dette er ditt land. Sånn er det med oss. I Kristus, så er det landet vårt, løftene våre, i Kristus, så kan vi få lov å få tak i hva Gud vil med vårt liv. Det er i Kristus alt for oss skjer. Derfor, når det gjelder Israel, bare en sånn liten digresjon, det er vel nesten ingen plass som det er så stor kamp og så stor motstand mot jødiske helligdommer som i Hebron. Det tror jeg nesten ikke det er. Det er stadig vekk trusler. Og det han gjorde, Abraham, etter han fikk dette løftet, var å slå seg ned i Hebron og sa, dette er mitt. Så Hebron er kanskje, i hvert fall når vi var der, så var det jo nesten livsfarlig å gå til Hebron, fordi alle ble jo skåten og hevet steiner på. Og det handler om åndelighet i mine øyne. Det handler om djevelen som vil ødelegge for at Guds løfter skal bli oppfylt. Og nå snakker vi om vår situasjon. Så hvorfor skal vi se lenger? Hvorfor er det ikke godt nok det som vi har i Kristus, sant? Abraham, han sier det at når han så faktisk gjorde han det, han protesterte ikke. Vi tenker kanskje at han var overmodig som begynte å kikke rundt omkring. Men det er ikke sånt. Guds løfter er for deg. Og det handler ikke om at du påtar deg noe og tenker, wow, sant? Dette er jo fantastisk. At du blir overmodig. Nei, jeg tror faktisk at begynner du å se i Guds løfter, så blir du mer ydmyk overfor Guds storhet. Jeg tror ikke overmod er det første som siger inn når du blir kjent med Guds løfter. Men på baksiden, fra andre siden, så kan det oppfattes motsatt. At din tro blir provoserende for deg som ikke gjør det. Men ditt forhold til Gud handler om deg og deg og det, om du sier det, ditt forhold til Gud. For det er klart at hvis du ser mer, så kan du få lov å bringe flokken din. Det har Abraham gjort. Han var med og brakte flokken sin rundt omkring og fødde de opp, så de faktisk vokste i styrke og i antall. Det er viktig for oss å se hva Gud har for oss, sånn at vi ikke blir krøplinger, åndelige krøplinger, som omtrent ligger på åndeligt sykehus og så vidt overlever. Eller vi aldri kom til oss ut av barselsavdelingen eller fødeavdelingen. Der ligger vi fortsatt og får morsmelk. Sånn er det ikke Gud vil. Gud vil vi skal vokse og ete åndelig mat og bli sunne og sterke kristne som står imot når tørken kommer. Som holder ut når utfordringene kommer. Derfor så skal vi lese det som står i Efeserbrevet. Efeserbrevet med kapittel 4. Gud vil nemlig at vi skal vokse og bli sterke. Det er derfor du skal se lenger, åndelig sagt. Vi skal komme tilbake til hvordan vi skal se lenger. Men ta neste punkt, Morten. Ganske mange som har stoppet du forbi og sitter nå, så de har sikkert hørt når jeg har talt. Siden dørene var oppe, de trenger ikke lukke dem opp igjen, altså, men her står det, vi kan lese fra vers 11, selv om det står vers 12 der. Efeserne 4, 11. Og det var han som gav noen til å være apostler, noen til å være profeter, noen til å være evangelister, noen til å være hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, altså Kristi menighet. Inntil, hør, dette er ufattelig sterke vers, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn, og i kjennskapen til ham, og blir modne mennesker som er fullvoksne, og har hele Kristi fylde. Wow! Jeg skriver ikke noe småtter i dette her. Wow! Hør igjen! Ja, hvem var dette skrevet til? Oss som tror! Abrahams barn! Løftets barn! De som har tatt imot Jesus! Begynn å se, er det Jesus sier til oss. Han gjorde det for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp. Han utruster altså deg, spesifikt deg, for å bygge opp Guds menighet her. Akkurat her. Så da du med dine talenter og nådegaver og kall skal være med å bygge opp andre troende, ikke utgangspunktet deg selv, for det kommer som en naturlig del av å vokse som kristen. Ja. Men for at du skal være med å avle nye, og for å få barn som i menneskelig forstand, så blir vi faktisk voksen nok til å ta hånd om barn. Sant? Det er da vi kan gjøre det. Og sånn også er det i Guds rike. Det må være noen voksne som tar hånd om barna som kommer. Og det må være noen voksne som føder barn, åndelige barn. Som er med å formidle dette. Guds rikes vekst avhenger av deg og meg og vår forståelse av vår situasjon. Derfor er det så viktig at du ser lenger enn akkurat ditt livs overlevelse. Alt for mange kristne har tenkt at å, bare jeg overlever. Og hvis du ser på, jeg har sagt det før, hvis du ser på dette helt vanvittige som skjedde noen få århundre etterpå Jesus, hvor nesten alle de som lengte etter Jesus flyttet inn i grotter, langt vekk ifra folk og fe, ikke en by i nærheten, ikke et menneske å frelse, for de ville overleve. Merkelige vranglære. Fordi Jesus ville vi skulle bo iblant folk, leve iblant folk. Jesus sier, jeg tar dere ikke ut av verden, men dere er i verden. Men jeg ber om at Gud skal bevare dere i verden. Jesu hensikt var at vi skulle ha lys og salt der folk er. Og som jeg sa her for et par uker siden, saltet har ingen hensikt hvis det ikke blir ett med det kjøttet det skal hindre å forrådne. Det må være så nært, det må være i kjøttet for å hindre forrådnelse. Og skal saltet ha en hensikt som du og meg, så må vi møte noen som ikke kjenner han og som trenger lyset. Derfor er det så viktig at vi åpner vårt hjerte. For alt det Gud har brakt til oss og vil gi oss, så at vi ikke stenger i vei og tenker, nei, det er ikke så viktig, eller det kan jeg ikke, og det orker jeg ikke, eller, og så videre, og så videre. Men at vi ser lenger. Det er ingen på en måte, det er ikke den store troen som skal til å gå på en måte på møte på søndag, selv om noen kanskje synes det er dork, så skal det ikke store troen til å være med og synge og så videre. Men det å leve hver dag og strekke seg lenger i forhold til de løftene som står i Bibelen, det er en utfordring Gud har gitt oss. Og da trenger vi Guds kraft for å klare det. Og vil du være avhengig av Guds kraft, så må du se lenger. Abraham altså valgte å se at midt i den tørre delen av Israels land, eller Kanans land som det hette den gangen, så kunne han vokse og bli større og bli Guds velsignelse både til folket og til sine medarbeidere. Fordi han trodde Gud. Han trodde Gud. Selv om Lot hadde tatt den gode delen, den enkle livet, det lettvinte. Hvordan gikk det med Lot, som bare plukte ut det han ville ha av landet? Han tok ikke utfordringene, han ville bare ha det gode og lettvinte. Så gikk det med Lot. Jeg vet det. Sant? Til slutt så ville Gud ødelegge hele byen. Han flytta jo inn i Sodoma til slutt. Han bodde der. Og når mennene i byen både ville ha døtrene hans, eller ville ha englene som kom på besøk, og voldta dem og så videre, så sa Gud nok er nok. Og så flykta han med familien sin. Merkelig var at Lot får et godt testamente i Bibelen som en rettferdig mann som hadde det vondt. Han hadde latt Guds løfter gå i glemmeboken. Han hadde vært Guds kraft og la være å bruke Guds kraft. Han hadde bare vansmekta, som det står. Han hadde en utfordring. Han hadde tenkt at det, sånn må livet mitt være. Forferdelig. Så vidt jeg overlever som troende. Nei, det trengte ikke være sånn. Det trengte ikke være sånn. Og Gud hadde vondt av Lot. Heldigvis hadde Lot Abraham som ba for seg. Tenk om du kan være den som er med å løfte ut deg, som har kommet for nær Sodoma, som for nær dette her å gi opp, som har det vondt for de ser at livet deres ikke er i nærheten av det Gud hadde tenkt. Tenk så mange kristne som har gått glipp av det troslivet sitt, for de har glidd ut til det lettvinte, det som ikke koster så mye. Der en ikke tar fighten, trosfighten, der en ikke bryr seg. Du og meg kan være Abraham, som ber om beskyttelse, sånn at livet deres ikke blir ødelagt. Så jeg skriver også her, det å si nei til Guds gave, det som Lot gjorde, det er vantro. Det er ringakt av Guds løfter, faktisk. Det er ikke falsk ydmykhet å si, uff, nei, jeg er ikke god nok til dette. Eller det er ikke rett ydmykhet, men det sier at jeg er ikke god nok til dette. Hvis Gud har kalt deg, så er du faktisk rett person. Hvis Gud vil at du skal ha den og den nådegave og det bidrag, så er det fordi Gud vil det. Og ikke fordi du er kompetent, men fordi Gud er kompetent i deg. Og hvordan skal vi klare å se lenger? Ta neste ark. Jo, vi leste det i Matteus 6, ikke 5. Søk først Guds rike. Det er poenget. Nøkkelen til framgang og tilbakegang også er valg. Lot vokste. Han utvidet sine grensesteiner så lenge han var med Abraham. Men når han valgte den lettvinte veien, så ble det tilbakegang. Så sånn er det. Så derfor i Efeseren 1,18 så står det, når han ber for efeserne, før dette kapittel 4 som jeg leste, så ber han om at de må få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så de forstår. Altså må de både få den ånd som gjør at de forstår hva håp de er kalt til, hva løfter de har fått tak i, hva kraft som er der. Og det er så viktig for oss å forstå at Gud har gitt deg og meg kraft til å få tak i løftene. De kommer på en måte ikke av seg selv inn i vårt hoved. Vi må lese dem, og så må vi åpne oss for dem og si, Gud, jeg er ikke i nærheten av det enda, men jeg ønsker og vil ta imot dem. Sånn er det. Så hva sto det når Abraham her? Her sto at etter Abraham fikk beskjed om at han måtte, hva han måtte gjøre, så står det at han vandret rundt hele landet med sine telt og tok det i eie. Derfor står det også i 2. Timoteus brev, kapittel 1, 6. Og Timoteus var ingen, hva skal vi si, var ingen sløvas. Langt ifra. Han var den som Paulus anså som sin åndelige sønn. Han sier rett ut, du er omtrent den eneste som går i mine fotspor. Du er omtrent den eneste som lever sånn som jeg ønsker du skal leve. Så Timoteus var altså på en måte, hva skal man kalle det, sånn den som han fremviste som, se her, Timoteus, han har blitt med hele veien, han har vokst som kristen, han har lært hva mormor sa, han har lært hva mor sa, faktisk ikke fedrene. Ikke noen har tenkt på det, men det var mor som hadde lært han opp. Så dere mødre er ikke ekstremt viktige. Så sier han altså, tenn på ny den nådegaven som du fikk. Ja, men hadde han ikke fått den da? Hadde han jo ikke på ny. Han hadde latt den gå. Kanskje det kostet for mye. Han hadde latt den sive ut. Han var ikke i bruk. Har noen av dere sett en muskel som ikke er i bruk? De blir små. Og de blir ikke mye til verd. Første gang jeg oppdagte den spesielle tingen, det var faktisk min bror. Ingen sånn alvorlighet, men han skadet den delen av skulder og armen, så han kunne ikke bruke den på 8-9 måneder. Og det gjorde jo at han brukte den andre armen dobbelt så mye. Alt måtte løftes med en arm, så den hong bare der i et fatle i mange måneder. Et eller annet som skjedde, jeg husker ikke helt hva det var. Men han kom til sommeren og gikk i bare overkropp, han så jo relativt komisk ut, for å si det litt forsiktig. Han var muskuløs og ganske kraftig på den siden, og han så ut som en pingla med noen tynne stilker. Jeg klarte ikke å løfte en melkekartong på den siden. Armen døde av, visna vekk, for han var ikke i bruk. Så nådegaver som du lar ligge i påvente av den perfekte anledning, blir ikke brukt. Visner vekk. Den perfekte anledning finnes ikke. Alle anledninger koster. Alle anledninger er utfordrende, fordi vi lever i denne verden, hvor mørkets fyrste hersker. Han vil absolutt ikke du skal bruke noen ting Gud har gitt deg. Er det noe djevelen frykter, så er det kristne som åpner sitt hjerte for Guds kraft. Er det noen er livredd, så er det som noen går en meter lenger for å nå en sjel. Er det noen hater, så er det når du og meg åpner vårt hjerte for at uansett hvor vi enn er, skal vi få lys og salt. Når vi snakker om å se lenger, så handler det selvfølgelig om Guds ord og det Gud har gitt. Man kan lese masse bøker og høre på tungetaler og tydninger om min forkynnelse og så videre. Men det er Guds ord som teller, som er målestokken, uansett. Så når Bibelen kaller oss til å se lenger, så handler det om å se lenger inn hva Guds ord sier. Og når du har fått den hellige ånden i ditt hjerte, så vil Guds ord bli mat. Det vil fortelle deg hva som skjer. Det vil også utfordre deg, for det er ting du ikke får tak i, ting du ikke helt forstår. Og så vil du bli utfordret på å akseptere hva Bibelen sier. Igjen og igjen og igjen. Sånn er det med oss alle. Og så kan vi ikke gå lenger enn det vi er kommet. Men poenget er at vi ser lenger enn vi er kommet. For hvis ikke, så står du og glor rett ned. Ikke sant? Du må se lenger enn du kom. Du må lese løfter som du ikke har fått tak i enda. Du kan ikke bare lese de samme løftene igjen og igjen og igjen. Du er nødt til å lese Bibelen og se hva det står igjen. Og ikke bare lese de 3, 4, 5, 6, 7 koseversene som holder deg så vidt oppe. Og da står du altså sånn og beveger deg ikke og vokser ikke. Og det er jo viktig å ikke bare plukke sånn. Jeg synes den var fin, han i dagen, jeg må fortelle den, jeg synes det var fantastisk, jeg vet ikke om jeg har sagt den her, men jeg har sagt den til noen. Han, Hartvedt tror jeg han heter, som skrev, han var litt plagt med angst, og midt når han hadde en liten sånn utfordrende periode med angst, så fikk han blindtarmbetennelse, ble innlagt på sykehus, og det hjalp ikke, skrev han, det hjalp ikke akkurat på en angst, han fikk jo nesten fullstendig panikk når han lå på Haukeland. Så han tenkte, ok, nå må jeg få Guds ord, så han brukte fingeren, og liksom sånn. Og der stod det, i dag skal du være med meg i paradis. Så skrev han, det hjalp i alle fall ikke. Så han begynte å tenke på sitt bruk av Guds ord. Så han gikk til det landet han visste han hadde, nemlig løfter om frykt ikke. Han begynte å lese i salmer, frykt ikke, sant? Og da kjente han roen kom. Du og meg må altså vite hva land vi har. Vi må altså vite hva løfter vi har, sånn at vi kan bruke dem når djevelen kommer og vil ødelegge for oss. Amen. 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 Siden han skrev denne historien, så ble han ikke med i paradis den dagen, så jeg fikk lov å fortelle han, og det synes jeg var bra. Ta neste. Lot var lettvint. Han tenkte kun på hvordan han kunne utnytte landet med å gjøre minst mulig og få mest mulig ut av det. Og det er så mange kristne som tenker det samme. Og jeg snakker med så mange som tenker det samme. Ja, jeg vil gjerne komme til himmelen, men jeg vil ikke ha det for nær. Jeg vil gjerne tro på Jesus, men jeg orker jo ikke gå på møter. Eller jeg vil gjerne gå i grupper deres, for dere er ikke så mye forpliktelser. Ingen forpliktelser, ingen givertjeneste. Ingenting som er utfordrende. Det blir lett lott av den type folk, dessverre. Abraham fikk landet. Men hvis vi leser historien, så var det kamp på kamp på kamp. Lenge, lenge etterpå, generasjoner etterpå. Josva måtte kjempe. I dag må de kjempe. I dag må du og meg kjempe. Sånn er det. Fordi vi har en motstand. Jesus har ikke kommet igjen for å hente sine. Og så lenge han ikke har kommet igjen og opprettet noe fredsrike, så vil det være kamp. Vi vil oppleve kamp. Og det er mange valg jeg må ta. Men det viser seg igjen og igjen, i hvert fall når jeg ser tilbake på mitt liv, at det valget som jeg trodde var så vanskelig og kostet så mye, de ble til det gode. Vi kjente at selv om ting kostet og det offres og det var vanskelig, i ettertid som vi sett at livet vårt tok en annen retning, og kanskje en bedre retning. Og så ser vi også at Abraham måtte ha tålmodighet. Og mange av oss har jo ekstremt, i hvert fall jeg er ekstremt utålmodig på mange ting. Men Gud vil at vi skal være tålmodige i forhold til sine gaver. Han vil også at vi skal se livet vårt i en sammenheng og i evighetssammenheng. Jeg har fortalt før om Gustav Nysæter. Jeg synes det er et fantastisk bilde som viser egentlig hvor lite vi vet av frukt og av valg vi gjør. Gustav Nysæter var en norsk misjonær utsendt fra denne bevegelsen her, fra Oslo, men fra de frie evangeliske forsamlinger, ca. 1920. Noen av dere har hørt om han. Og han reiste sammen med kona si. Han fikk et kall hvor han skulle reise til jordens ytterste ende. Han ante ikke hvor det var, så han tippte til slutt at det var Alaska. Han tenkte, så lengre verre kan det ikke bli. Så han reiste til Alaska. Og når han var i Alaska, så fikk han en kall, eller en tjeneste om at han skulle reise til grenseøyene Diomedene, som ligger midt oppe i Beringstredet mellom Russland og USA. Det er to øyer. Den ene heter Lille Diomede, den andre det Store Diomede, og grenser går midt imellom. En er russisk, og en er sovjetisk på den tiden. Dette var jo 1920. Og ei amerikansk. Der var bodde en Eskimo bygd med noen få hundre mennesker. Så han reiste der til. Det var jo ingen hus og sånn, så han flyttet inn med tre andre familier i et lite hus, og de måtte bo da med dørterskelen med han og kona. ved Gogajenta der borte. Og han forkynte evangeliet der og hadde møter da i mange, mange år. Og kunne ikke se frukt og var ganske fortvilet over det. Dere som har lest dagboka hans, for den ble utgitt på 60-70-tallet eller noe sånt. Jeg fikk den i hvert fall av faren min når jeg var ungdom. Og da så var det en veldig kjent svensk-dansk misjonær som heter Høyer. Og han reiste rundt i hele Sovjet og ble kastet ut av Sovjet når revolusjonen kom. Og i de østblokklandene og i Asia og prøvde å misjonere. Så han da hadde en stor seilskute, for han dro og drev handel. Så han hadde gått og drevet handel på Sibir. Så spurte han Gustav Nysæter, vil du være med over, dette var i mai måned, vil du være med over til Sibir? For det er noen, jeg har en tanke om at vi skal bygge et lite bedehus der, i ei av bygdene. Så Gustav reiste over, var med, så ble han igjen, skulle bygge alene der et lite gudshus, så de kunne prøve å samle folk i. Og dette var etter jernteppet ble lukket. Ingen kristne fikk lov å forkynne, det var forbudt å misjonere, og så videre, og så videre. Så det var jo i all hemmelighet han var der. Eskimoene som var der, de så at jakten den sommeren ble dårlig, så de kastet Gustav ut av bygda. Han fikk ikke lov å bo der, for han var en forbannelse for sjamanen, forbannet han, og de gikk rundt han, og ja, ønsket han dør, og så videre. Og så flyttet han ut av bygda og bygde seg et lite skur han bygde i det, mens han ventet på Høyer skulle komme tilbake igjen. Høyer kom aldri tilbake igjen. Skipet forliste. Høyer havnet på sykehus og død i USA. Og der satt Gustav med kone og datter i Diomedøyene, i Sovjet, uten forbindelse, uten telefon, uten mulighet for å ringe, uten mulighet for brev. I mange måneder kunne ikke gi beskjed. Så kona trodde han var død, selvfølgelig. Og så sitter han der, og det kommer noen få på besøk til han, og han får lov å fortelle om sin tro. Han får ikke lov å nærme seg fangstområdet, fordi de er så dårlige tider, det er mye is, og så videre, og så videre. Etter mange måneder, så klarer han å bygge seg en skinnbåt, og komme seg over isen til russisk Diomede, tenk det, rett før jul, og komme seg over til amerikansk side, og komme hjem. Bare det er en bragd nesten utenkelig i dag. Det er ganske stort havområde hvis dere ser på kartet. Og så reiser han hjem til slutt, så dør datteren, så dør kona, så bygger han et kors som står i dag, den dag i dag. Agnes Rådli som var her, har vært der og tatt bilder og sendt til oss om det, og skrev en liten artikkel til oss om det korset som fortsatt står. Og de andre bygger husene sitt etter det. Hvor rett det var. Så reiser han hjem, og så skriver han i sin dagbok, som noen kanskje dere har, jeg har den i hvert fall, forgjeves, har jeg brukt 8 år av mitt liv. Jeg kan ikke se ett menneske bli frelst. Jeg kan ikke vite om noen som har tatt imot. Så jeg har reist til de ytterste ender, mistet kona og unger, og ser ingen resultater. Så skrev Agnes Rådli en bok om dette, om at livet som misjonær ikke alltid er så enkelt. Av og til er det utfordringer. Den boken har noen av dere fått, jeg tror til og med å lugge her nede til salgs ganske lenge, som heter Straight Gate. Den avslutter egentlig på omtrent samme måte. Den boken ble utgitt sånn for 15 år siden, cirka. Så i begynnelsen av 2000-tallet så var jeg jo her og hadde undervisning på TENT. Og rett før det så hadde jeg jo da truffet på ICC, Intercircumpolar Conference, som er en vanlig politisk konferanse over alle inuit-folk og samiske folk og alle folk på Nordkalotten, som har en politisk konferanse en gang i året. Den var i USA, og da deltok hun. Forteller liksom om sitt liv og til noen som sitter der og prater, noen andre kristne eskimoer fra Sibir. Og så forteller hun, kommer inn på at hun nettopp har utgitt en bok om Gustav Nysæter, og da roper hun ene opp. Gustav Nysæter, sier hun. Han regner med som vår grunnlegger. Det er 40 menigheter i Sibir. som et resultat av de få månedene han satt fast i 1925 eller 6 eller hva tiden det var. Så ingen visste om det. Ingen hadde hørt om det. Men gjennom generasjoner så hadde altså de fortsatt trott på Jesus etter det arbeidet han gjorde i 1925-26. Så Gud, det er ikke alltid vi ser resultatene av vårt jobb. Det er ikke alltid vi ser hva som er sådd og hva som er frukten. For meg så ble det fantastisk når hun skrev det og ringte jo så begeistret til oss for en 10-15 år siden om dette. At jeg har fortalt den historien en god del ganger. Og for meg er det fortsatt trostyrkende. En fantastisk episode om Guds storhet og totalitet. Vi ser på ting som er smått, og Gustav sa at mitt liv var forgjeves. Men sannelig var det ikke det. Når han reiste hjem til himmelen på 70-tallet, når han døde, er jeg sikker på han traff flere av dem han hadde vitnet for, som også var reist hjem og tok imot han. Fantastisk. Så ditt arbeid er det ingen som vet resultatet av til slutt. Dine bønner kan være med å ha løst folk. Dine bønner og ditt ord og din hilsing og ditt humør og ditt gode ting kan være med å ha løst noen som du ikke engang vet om. Derfor er det så viktig for oss å se så langt vi kan i Guds løfter, selv om vi fortsatt ikke har nådd det. Sånn at vi kan strekke oss lenger, for plutselig så er du i en situasjon hvor du er med å formidle evangeliet og vinne noen som du ikke engang hadde tenkt tanken skulle få møte deg. Og personlig så vil jeg jo fortelle en liten historie som jeg har fortalt før. Og min opplevelse av nesten det samme. Jeg studerte og med data og så videre, og en av mine kompiser der, en av de som jeg lagde hovedoppgaver med, han synes kristendom var noe tull. Han hadde så negativt syn på tro og kristendom, for han hadde møtt så mange vrange kristne som nekta han hva som helst. Og han var ikke vokst opp i et kristent hjem heller, men de naboene og alt, de liksom fordømte han. Han fikk ikke det ordet. Han hadde bare negativt. Og så fortalte jeg han, så snakket vi om ting, og så fortalte jeg om at jeg trodde på helbredelse, for jeg hadde sittet med egne øyne, at jeg kjente, fikk syn igjen. Og det kunne han ikke forstå. Det satt så fast i han. Han ble nesten sint. Så, men du som er datamann, som har lagt så mange dataprogrammer, som er logisk, tro på sånn visvas, det går ikke an, sa han igjen og igjen. Og det irriterte han at jeg trodde på helbredelse. Dette var i 1981, 82. Og så skilte vi lag, og jeg traff han aldri mer på en måte. Så i slutten av 90-tallet så flyttet jeg på en ny jobb. Og så lå det en sånn plansje på pulten min hvor vi har masse reklame, sant? Du har sånne kalender med en masse navn, og der står det et firmanavn, og så står det direktør og det navnet. Tenkte jeg. Jeg ringer deg. Så ringte jeg det navnet som sto der, og så sa jeg, hei, det er Roy her. Husker du meg? Å ja, jeg husker det. Hvor er du henne? Jeg sa, jeg begynte å jobbe i denne byen her, og er her på jobb i dag. Du må komme hjem til middag i kveld, sa han. Jeg må fortelle deg noe. Jaha, ok, det var noe litt raskt, tenkte jeg. Sånn, liksom, samme dag jeg ringte, så skulle jeg hjem til middag. Og så kom han, som vi møtte, skulle møtes i gata, så kom han og kjører han, og så åpnet han bilen, og så sa han, er du fortsatt like kristelige? Ja, absolutt, sa jeg. Jeg er kanskje mer kristelige nå enn noen gang har vært. Jeg er til og med som leder og pastor i en menighet, sa jeg. Ja, nå skal du høre sånn. Jeg håper å bli gal av det der greiene du snakket om. Jeg klarte ikke å slippe tak i at du trodde på helbredelse. Du som var datamann og alt, det går ikke an sånn. Jeg klarte ikke å slippe tak i til slutt, så sa kona, nå må du gi deg med det gnålet. Gå på et alfakurs, mann. Og så gikk jeg på et alfakurs, sånn. Og så tok jeg imot Jesus. Og nå har jeg fått fred i hjertet. Og det er helt fantastisk, sånn. Jeg er med i ungdomsarbeid. Og til og med kona mi ble frelst til slutt. Så hun var frelst. Når jeg kom hjem der så, til middag, og så sier hun, aha, så det er sånn du ser det, du som har plagt mannen min i 15 år. Det gikk 15 år før han ble frelst. Så jeg vet aldri hva enkelte små trosbekjennelser gir utslag i på sikt. En trosbekjennelse fra ditt hjerte er mye viktigere enn noe som helst. Har du opplevd noe med Jesus som er ekte? En eller annen plassen du har satt din fot på, noe du har sittet og fått tak i, formidler du det til andre i hjertespråket ditt, så fanger det mennesker mye mer enn min tale. For de kjenner deg. De vet hvem du er. Det skal stå voksesmerter der. Jeg synes det var flott fra Egil Svartdal som sier det er mye bedre med voksesmerter enn liggesår. Smerter får du uansett, sa han. Og Lot fikk liggesår. Abraham fikk voksesmerter. Så du kan velge. Jeg skal slutte nå. Jeg har holdt på litt lenge. Ta neste. Jeg har ett ark til. Så husk, Bibelen ble ikke gitt for å øke kunnskap, men for å andre liv. Ikke for at du skal vite mest mulig, men for at du og meg skal bli forvandlet, og andre skal bli forvandlet gjennom oss. Og du bestemmer om du vil gi den muligheten, altså Bibelen, til å forandre ditt liv. Du bestemmer. Du bestemmer med å lese, og du bestemmer med å avgrense. Det er du som begrenser, ikke Bibelen. Og vil du se lenger og vokse i den tjeneste, og i menigheten, og med andre, så blir du en forskjell. Det er jeg helt sikker på. Se løftene. Om du synes det er vanskelig i dag, så bekjenn de og les de. Plutselig så blir de ekte for deg. En realitet. Amen.